Castillo quadragesima octava. Binae sunt caligae. Decurio quidam, cum milite gregario, sub tegmine arboris cuiusdam, bellum atrox agebat. In cespite recubantes, lagona in promptu possita, summas cogitationes philosophicas agitabant. Decurio.
Dic mi, Miles, quid habemus quod omnes homines habent?
Miles?
Ec decurio, amplissima est questio, qui intellectum meum omnino superat. Salue mi, hoc enigma.
Sunt binae caligae, ambo enim, sicut ceteri homines, binas habemus caligas.
Hoc nimis astutum est, propone aliud enigma, quod nunc forte soluam.
Si enigma taqueris, ecce alterum, quid habemus nos, quod non omnes homines habent?
Hoc etiam astutius videtur, non inueniam.
Sunt bis binae caligae, nam nos binas habemus ad exercitationes et binas ad decursus accommodatas, sed non omnes homines bis binas habent caligas.
Astutissimum, hoc tamen solvere debui. Dico esso ultimum quod ipse solvere conavo.
Decurio secum cogitans subito vidit cerasa, quibus cerasus cuius umbra tegebantur onusta erat.
Miles, quae rubro sunt colore, et petiolo viridi bina pendunt.
Termen non deludes, sunt terminae caelie.
Carmen, gaudeamus igitur.
Gaudeamus igitur, juvenendum sumus. Gaudeamus igitur, juvenendum sumus. Post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus. Nos habebit sunt qui ante nos in mundo fuere, ubi sunt qui ante nos